Καλή σας ημέρα, κυρία Νάνου.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λοιπόν, διάβασα την προχθεσινή ανακοίνωση της ΥΠΑ της Αρμοστίας, που καλεί τέλος πάντων, είναι αρκετά προσεκτική θα έλεγα. Απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αποκλιμάκωση στα σύνορα, τα ελληνοτουρκικά, όπου έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση για όλο αυτόν τον κόσμο αρκετά δύσκολη και από τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι?
Όντως, παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις με μεγάλη ανησυχία και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη για όλους και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι που έχουν ουσιαστικά παγιδευτεί σε αυτές τις έκτακτες καταστάσεις. Γι' αυτό και μέσα από την ανακοίνωσή μας καλέσαμε και όλες τις πλευρές και τις αρχές να απόσχουν από τη χρήση οποιοδήποτε μέτρο που θα μπορούσε να επιδεινώσει την ταλαιπωρία ήδη πολύ ευάλωτων ανθρώπων. Και υπενθυμίσαμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα κράτη φυσικά έχουν το νόμιμο δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις παράτυπες μετακινήσεις. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση υπερβολικής ή δυσανάλογης βίας και, πολύ σημαντικό, να διατηρούν συστήματα για τη διεκπαιρέωση των αιτημάτων ασύλου με συντεταγμένο τρόπο.
Αυτό τώρα έχει ανασταλεί. Με την απόφαση του ΚΙΣΕΑ από τη χώρα μας έχει ανασταλεί αυτή η διαδικασία για ένα χρονικό διάστημα.
Γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι είναι σημαντική υπενθύμηση, γιατί το δικαίωμα στο άσυλο είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θεωρούμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την αναστολή των αιτημάτων ασύλου. Ούτε η σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, που αποτελεί το βασικότατο κείμενο για την προστασία των προσφύγων παγκοσμίως, αλλά ούτε το προσφυγικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουν οποιαδήποτε νομική βάση για την αναστολή της καταγραφής αιτημάτων ασύλου. Το δικαίωμα στο άσυλο είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα και πολύ σημαντική επίσης είναι η αρχή της μη επαναπρόωθησης, στην οποία δεσμεύονται τα κράτη ώστε να μην επιστρέψουν πίσω σε χώρα όπου μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του ένα άτομο προτού εξεταστεί το αίτημά του μέσα από μια νόμιμη διαδικασία.
Αυτό τώρα δεν θα γίνεται εδώ πέρα το επόμενο καιρό, δηλαδή έχει ανακοινωθεί ότι και το κέντρο που θα δημιουργηθεί και εδώ στη Ροδόπολη και όποιο άλλο θα φεύγουν χωρίς να εξεταστεί αυτή η διαδικασία, θα ακολουθεί για τον επόμενο μήνα τουλάχιστον.
Ναι, αυτό θεωρούμε, ότι καμία έκτακτη κατάσταση δεν μπορεί να δικαιολογήσει την περιστολή ενός πολύ βασικού δικαιώματος όπως είναι το δικαίωμα στο άσυλο. Φυσικά και υπάρχουν αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή, το αναγνωρίζουμε αυτό, άρα θα μπορούσε η πρόσβαση στο άσυλο να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο, να προσαρμοστούν οι διαδικασίες του ασύλου ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι αυξημένες προκλήσεις. Ωστόσο, δεν μπορεί να ανασταλεί τελείως η καταγραφή αιτημάτων ασύλου. Δεν υπάρχει κάποια νομική βάση γι' αυτό. Η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να φυλάει τα σύνορά της. Παράλληλα όμως θα πρέπει να δίνει πρόσβαση σε άσυλο για ανθρώπους που μπορεί να φεύγουν κυνηγημένοι από πολέμους, από παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
και πώς
το
ξεχωρίζει,
που διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
Και πώς το ξεχωρίζει κανείς αυτό? Γιατί ακούμε συχνά πυκνά από την κυβέρνηση και από τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που εντοπίζονται στα σύνορα προέρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τέλος πάντων χώρες που θεωρούν ή αναφέρονται ότι από πλευράς κυβέρνησης τουλάχιστον ότι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του όρου πρόσφυγας. Ποια είναι η δική σας έτσι προσέγγιση?
Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα το τονίσουμε και πάλι, ότι στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι άνθρωποι που καταφθάνουν στη χώρα έχουν προσφυγικό προφίλ, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Είναι κυρίως από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, από την Παλαιστίνη, από το Ιράκ. Αυτά τα προφίλ συνεχίζουμε να τα βλέπουμε και τώρα, από την 1η Μαρτίου, που άλλαξαν, αντιμετωπίζει τώρα η χώρα αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις. Δεν έχει αλλάξει το προφίλ των ανθρώπων. Και στη μεγάλη τους πλειοψηφία προέρχονται από χώρες όπου μπορεί να απειλείται η ζωή τους, μπορεί να βιώνουν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, μπορεί να υπόκειται σε διώξεις. Και είναι λάθος επίσης μόνο από τη χώρα καταγωγής να βγάζουμε το συμπέρασμα αν κάποιος άνθρωπος δικαιούται άσυλο ή όχι.
Ή από το φύλο, γιατί αναφέρεται συχνά ότι είναι άντρες νέοι. Έτσι, το ίδιο πράγμα δεν είναι και το φύλλο. Το
ότι είναι άντρες νέοι δεν σημαίνει ότι κάποιος άντρας νέος δεν μπορεί να έχει ανάγκη για προστασία. Δεν μπορεί κανείς να το ξέρει αυτό μόνο από τη χώρα καταγωγής ή μόνο από το αν πρόκειται για άντρα, γυναίκα ή παιδί. Το ότι ένας άντρας μόνος μπορεί να είναι λιγότερο ευάλωτος από μια γυναίκα μόνη με παιδιά, ναι, φυσικά, αλλά η ευαλωτότητα δεν έχει να κάνει και με την ανάγκη απαραίτητα μόνο με την ανάγκη προστασίας που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Άρα για να γίνει αυτό, για να αξιολογηθεί αν κάποιος έχει ανάγκες διεθνούς προστασίας ή όχι, αν δικαιούται δηλαδή το άσυλο ή όχι, θα πρέπει να προηγηθεί μια εξατομικευμένη διαδικασία. Να μπορέσει ο άνθρωπος να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους έχει φύγει από την πατρίδα του ή από τη χώρα της πρόσφατης διαμονής του και να κρίνουν οι αρμόδιες αρχές αν αυτός ο άνθρωπος όντως έχει αιτιολογημένο, δικαιολογημένο φόβο δίωξης, ώστε να μην επιστραφεί πίσω σε χώρο που μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του. Αν αυτή η διαδικασία πρέπει να προσαρμοστεί, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να προσαρμοστεί. Και εμείς, όσο είπατε, αρμοστεί, είμαστε στη διάθεση των ελληνικών αρχών να παράσχουμε και συμβουλές και τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, γιατί και άλλες χώρες έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά δεν μπορεί να ανασταλεί η καταγραφή αιτημάτων ασύλου. Το άσυλο είναι θεμελιώδες, βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι με κάθε τρόπο.
Και βέβαια έχουν αλλάξει πολύ οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ειδικά στα νησιά, όπου είδαμε τις προάλλες και την εκπρόσωπό σας να δέχεται και επίθεση εκεί έτσι από κάποιους στο λιμάνι. Γενικότερα ένα κλίμα το οποίο φαίνεται να έχει μεταβληθεί εκεί που συνεχίζεται η άφιξη προσφύγων και μεταναστών από τη θάλασσα.
Ναι, φυσικά. Δυστυχώς έχουμε παρακολουθήσει με μεγάλη ανησυχία το τελευταίο καιρό μια αύξηση των επιθέσεων όχι μόνο κατά εργαζομένων στρατοπεδικές οργανώσεις, αλλά και κατά δημοσιογράφων και κατά προσφύγων φυσικά. Εννοείται ότι καταδικάζουμε απερίφραστα αυτά τα γεγονότα στοχοποίησης προσφύγων εντός των άσυλων και εργαζομένων στρατοπεδικές οργανώσεις, τόσο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στον Εύρο, γιατί είχαμε και στον Εύρο τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζουμε ότι σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημορφωθεί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε την κοινωνική συνοχή να πληγεί ανεπανόρθωτα. Όντως, οι κοινωνίες των ελληνικών νησιών έχουν δείξει μεγάλη ευαισθησία και ανθρωπιά και αλληλεγγύη στο δράμα των προσφύγων τα τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλουμε να συνεχίσουμε να τα αναγνωρίζουμε και να μην το παραβλέπουμε. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια επίσης έχει δημορφωθεί στα νησιά μία αφόρητη κατάσταση. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν κουραστεί, έχουν εκφράσει την αγωνία και την αγανάκτησή τους με τον πιο ηχηρό τρόπο μέσα από δημόσιες διαμαρτυρίες, γιατί ακριβώς επειδή σηκώνουν ένα δυσανάλογο βάρος και ευθύνη, γιατί στα νησιά αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 36.000 ετούντες άσυλο σε 5 υπερπλήρη κέντρα υποδοχής, τα οποία έχουν χωρητικότητα για λιγότερο από 6.000 ανθρώπους. Άρα κατανοούμε τις ανησυχίες και την αγωνία τους, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντικό οι βίες και επιθετικές συμπεριφορές που εκφράζονται από ορισμένους, γιατί δεν εκφράζουν όλες τις τοπικές κοινωνίες αυτές οι συμπεριφορές. Τέτοιες λοιπόν συμπεριφορές θα πρέπει να μείνουν περιθωριοποιημένες και να επικρατήσουν οι αξίες του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Διότι αυτές οι αξίες είναι ακριβώς τα όπλα μας για να αντιμετωπίσουμε τις τωρινές προκλήσεις και τις προκλήσεις που μπορεί να έρθουν αργότερα.
Μάλιστα, και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας, ως είπατε αρμοστία βέβαια το ίδιο για τους πρόσφυγες, για αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει και πλέον φαίνεται πολύ πιθανόν να είναι μια από τις επόμενες κινήσεις, η δημιουργία δηλαδή αυτών των προαναχωρησιακών κλειστών κέντρων σε νησιά κατοίκητα. Ξέρω νησιά όπως έχουμε συνηθίσει να τα ονομάζουμε εμείς εδώ. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό το δεχόμενο?
Κοιτάξτε, είναι μια εξαιρετικά προβληματική πρόταση, καταρχήν για πολλούς λόγους. Καταρχήν θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία, πέρα από την δημιουργία τέτοιων κέντρων αυτών καθ' αυτών, τη διαδικασία της επιστροφής. Ως είπατε, η αρμοστία θεωρούμε ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών ουσιαστικά μπορεί να ενισχύσει και την αξιοπιστία του συστήματος ασύλου. Ωστόσο, για να επιστραφεί κάποιος θα πρέπει, όπως προείπα, να έχει προηγηθεί μία εξατομικευμένη διαδικασία εξέτασης του αιτήματός του για άσυλο. Να δούμε δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος έχει ανάγκες διεθνούς προστασίας ή όχι, μέσα από μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία. Και αν δεν συντρέχουν άλλοι ανθρωπιστικοί λόγοι, τότε η χώρα έχει το δικαίωμα να επιστρέψει αυτόν τον άνθρωπο στη χώρα καταγωγής του. Ωστόσο, δεν μπορεί να επιστραφεί ένας άνθρωπος αυτόματα, χωρίς να έχει γίνει αυτή η νόμιμη διαδικασία αξιολόγησης των προσωπικών του περιστάσεων. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη πρόταση, όλα αυτά καταρχήν είναι, δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη πρόταση από τις αρχές
όχι,
και την
όχι,
κυβέρνηση.
Όχι, όχι, μια συζήτηση που γίνεται, ναι.
Εννοείται. Απλά νομίζω ότι τέτοιου είδους προτάσεις, πέρα από το ότι είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, νομίζω ότι δεν συνάδουν ούτε με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό μας, ούτε με τις αξίες του ανθρωπισμού και της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλιστα, είναι ξεκάθαρη η άποψή σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τόσο ενδιαφέροντα μας είπατε, κυρία Νάνου. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε
καλημέρα,
πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν εκπρόσωπος της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες εδώ στην Ελλάδα, κυρία Στέλλα Νάνου, για το θέμα βέβαια που συζητάμε όλες αυτές τις ημέρες.